Bezdarbskrīze, migrācija, enerģētika un finanses. Tie bija lielie jautājumi bloki, kuriem Eironet Plus rīkotajās debatēs pievērsās četri vadošie kandidāti uz Eiropas komisijas priekšsēdētāju krēslu. Tie ir sociāldemokrāts Mārtiņš Šulcs, liberāldemokrāts Gijs Ferhofštats, Eiropas Tautas partijas kandidāts Žans-Klods Junkers un zaļo pārstāvis Ska Kellere. Viens no spilgtākajiem debašu momentiem bija tad, kad Ferhofštats un Šulcs sāka strīdēties, kā pārvarēt ekonomiskās krīzes sekas.
The problem is that banks, partially those saved by taxpayers' money.
Problēma ir, ka bankas ir tīpaši tās, ko ir izglābuši nodokļu maksātāji, saņem naudu no Eiropas centrālās bankas ar 0,25% likmi. Bet tā vietā, lai ieguldītu šo naudu ekonomikā, viņas ar to vienkārši spekulē.
Speculating with the money.
You cannot regulate the fact that banks have to give money to the
Jūs nevarat ar likumu piespiest bankām aizdot naudu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ja tas būtu tik viegli, tad mēs jau rīt varētu pieņemt šādu likumu. To nevar panākt ar regulāciju, bet sociālistiem patīk visu laiku atkārtot regulācija, regulācija,
regulācija.
Viņš ir gudrs vīrs, nedaudz atgādina man Marku Tvēnu, kurš teica, ka Wagner mūzika nav tik slikta, kā tā izklausās.
Mans tēvs ļoti mīlēja Wagneru. Viņš to spēlēja katru nedēļas nogalu mājās. Mēs varam par to parunāt, ja vēlaties.
Eiropas Tautas partijas kandidāts Žans-Klods Junkers bija krietni mierīgāks visu debašu laikā. Un aizsvilās vien brīdī, kad viņam tika pārmests, ka Luksemburga ir nodokļu paradīze un viņš, kā bijušais Luksemburgas premjers, tu ir veicinājums.
Saying that Luxembourg is blocking everything is simply not true. It's easy to say.
Teikt, ka Luksemburga ir pie visa vainīga, ir vienkārši netaisnīgi. To ir viegli teikt, tas skan labi, bet tas ir absolūti nepatiesi. Un manam Beļģijas kolēģim vajadzētu būt labāk informētam pirms kaut ko tādu teikt.
Savukārt uz Latvijas Radio uzdoto jautājumu, vai kandidāti atbalstītu ideju, lai Eiropas Savienība slēgtu vienotu līgumu ar Gazprom, vairums dalībnieku atbildēja pozitīvi.
And yes, we need to become more energy independent. We shouldn't rely on Russian oil.
Zaļo kandidāte Ska Kellere arī uzsver, ka Eiropai būtu vairāk jāpaļaujas uz saviem enerģijas resursiem – vēju, sauli un okeāniem. Ārcim Skanahaus, Latvijas Radio.